Man imponē, ka Romas pāvests šodien ļoti laikmetīgi raksturoja gan situāciju Latvijā, gan latviešu sirdīs un dvēselēs.
Pāvesta Franciska vēstījums bija ļoti gaišs, ļoti skaidrs īstenībā, pilns ar tādu labu enerģiju un lieliem un svarīgiem novēlējumiem latviešu tautai. Un tas bija ļoti īstenībā sirsnīgi no viņa puses, ka viņš no sākuma arī ļoti, ļoti labus vārdus teica par pašu latviešu tautu. Par tās talantu, par tām spējām, ka mēs esam maza zeme varbūt, bet esam ļoti, ļoti, ļoti redzama zeme. Ļoti skaidri parādījās viņa paša kā pāvesta koncepcija. Viņš saka, ka baznīca nav tāds kā cietoksnis, kur ir sapulcējušies kaut kādi ļoti, ļoti morāli stipri cilvēki. Baznīcai ir jāiet uz āru. Viņa ir jāiet arī pie tiem, kam varbūt dzīvē nav tā veicies, kas ir dzīves periferijā un kam ir jāpalīdz.
Mēs atpazinām jau to, ko mēs par Francisku esam sapratuši, ka šis cilvēks ir pasaulē devies, lai sludinātu mērenību, žēlastību, saticību, un es domāju, ka šī viņa runa šeit spilgti to apliecināja.